velkommen til podcasten Magiske Legender om Truxa. I dag er jeg hjemme hos Uffe Rasmussen, som kan huske lidt fra den tid. Og kan du huske, Uffe, dit første minde om Truxa, hvornår du mødte ham, hvornår du så ham optræde første gang?
Jeg tror, at det har været... der var de her kunstnerforum inde i National Skala, hvor hver onsdag eftermiddag, hvor der er forskellige kunstnere, der konkurrerede om at få en præmie derinde. Ikke? Så,
var du med på scenen, eller var du publikum?
Nej, vi havde sådan et stambord. Alle de forskellige Paul Arland og Tokke Jen og sådan nogle forskellige. Vi sad der hver onsdag eftermiddag. Så tog jeg fri fra arbejde, og var ind derinde. Så sad vi og holdt øje med de forskellige. Og der tror jeg så Truxa første gang. Og hans kunstnernavn, altså det var ikke så meget tankelæsning, han slog sig op på, men jeg tror, han kaldte sig manden med cigaretterne.
Ja.
Og så havde han sådan et bager, sådan et forniklet bager, hvor han så tryllede brændende cigaretter ud af den bare luft, og smed ned i det der bager, og han kunne blive ved og trylle cigaretter frem.
Det, ikke så? Det var det bager, der var fremstillet af Nick, eller N-I-C, Nick, ja. Nick, som han kaldte sig, ikke?
Nick, på Steins Plads ude i Valbø.
Ja.
Der boede Nick sammen med Nickemor.
Ja, så de var faktisk, altså han lavede jo til mange tryllekunstnere, ikke?
Han lavede metalting. Ja. Han havde forbindelse med en, der kunne lave metaltring, ikke? Hvor der, hvor min far lavede trylleapparater, det var i træ og i pap. Ja. Jeg kunne ikke lave metalting sådan.
Nej.
Så, men Nick, han havde det der metalting, og så, der lavede han det der cigaretbæger med et hul i bunden, og så lavede han en duekasserolle med sådan en, man kunne trylle ting. Man kunne vise den tom, og så kunne man trykke ting væk og frem og sådan noget. Så det var sådan nogle ting, han var god til at lave, ham der Nick.
Kan du huske noget om, hvordan... han havde jo Erik Kurt Bang Truxa på det tidspunkt, ikke? Altså, det var først senere, han kaldte sig Truxa. Men kan du huske, hvordan han sådan opførte sig over for andre tryllekunstnere, kolleger i Magisk Cirkel eller andre steder, når han mødte tryllekunstnere?
Jamen, han var jo... Han var sådan lidt af en gadedreng, jo. Han var sådan lidt fræk i det, ikke?
Ja.
Blandt andet også, når han optrådte med tankelæsning, så havde han en kode for, hvis han så gik rundt, så lænede han sig op af skuldrene af en dame, og skulle tage noget op fra hendes taske. Og så havde han kode, så råbte Gulli op fra sin, kan du flytte fingrene fra hende der?
Ja.
Så det var sådan lidt frækt, men det grinede folk af. Sådan.
Ja, det var sådan, de opdagede jo ved at prøve det af, at folk synes, det var sjovt, når de sådan råbte lidt af hinanden, ikke?
Ja, de var lidt frække over for hinanden, ikke? Sådan noget.
Ja.
Og ligesom småskændtes
ja.
På scenen der, ikke? Så.
Ja. Ja, for jeg har talt med andre tryllekunstnere, der kan huske ham fra Magisk Cirkel, hvor at han var meget hovski-snovski, han var meget sådan arrogant over for andre tryllekunstnere, ja, talte ikke altid pænt til dem.
Nej.
Er det noget, du har set i Magisk Cirkel?
Ja, eller? Men ikke sådan personligt, fordi jeg er jo filmmekaniker, og jeg har jo repareret mange af hans metalting, når det var knækket eller gået i stykker og sådan noget. Ikke?
Så han var glad for dig?
Ja, vi var gode venner. Og ja. Jeg har også været hjemme og besøgt ham i hans villa i Valby.
Ja.
Hvor de var gode venner med en stor radiostjerne, der hed... hvad fanden var han?
Men det var på Skyggelundsvej. Kan det passe?
Ja.
Den hed sådan i Valby.
Ja, jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, at de havde sådan en stor glas... Sparegris stående under fjernsynet. Det var deres bøvse- og puttebødekasse.
Ja.
Og det var helt fyldt næsten.
Ja. Så jeg Truxas opførsel sådan over for andre kolleger, det var ikke noget, du bemærkede med i cirkel?
Altså ikke sådan alvorligt, men Der var jo lidt snak på en generalforsamling, fordi han havde lavet et nummer med noget. Han prøvede at lave noget pengeopresning over for en læge,
ja.
Hvor det gik galt.
Og ja, den historie har vi også med i bogen og ja, i podcasten.
Og så var der flere af kollegaerne, der ville have smidt ud af foreningen, men så var der diskussion, for nu havde han udstået sin straf, så kunne han godt blive. Men jeg kan ikke huske helt hvordan det endte skete.
Ja.
Men han var jo en stor mand. Det var en af de store.
Når vi så ser på tankelæsningskoden, så nævnte du jo selv, at i tryllebogen Sibyllands Hemmeligheder, hvor mental magi med tankeoverføring også indgår, der har den jo muligvis været en inspiration for hans tankelæsningsakt, ikke?
Ja.
Og Åge Darling, som vi også har haft snakket om, var selv inspireret af en tyskers akt og medbragte konceptet til Danmark. Og hans partner Ilka døde uventet, og han kunne ikke fortsætte akten. Så solgte han tankelæsningskoden for et par tusind kroner. Et beløb svarende til en månedsløn dengang, før han åbnede sin tryllebutik i Stenåsgade. Og da han så åbnede butikken, så blev den efterfølgende solgt for 25 kroner. Er det rigtigt?
Ja, det kan jeg sgu ikke huske.
Fordi det siger Joachim Solberg blandt andet, og Michael Deutsch og dem, de har købt koden der for 25 kroner.
Ja.
Så det kan være nogle af de steder der, den stammer fra. Eller har du nogle andre
erindringer? Nej, jeg synes, det lyder meget rigtigt.
Og så byggede de deres egen kode op igennem årene selvfølgelig, og byggede mere på, ikke?
Ja.
Og så skulle de senere optræde i England og måtte lære nogle ting på engelsk og fik en engelsk tolk på, ikke?
Men de havde deres store karriere, det var i folkeparkerne i Sverige, hvor de rejste rundt der.
Ja, jeg har set deres kalender fra sådan en sommer, og det var næsten hver dag.
Ja, ja.
Og Truxa sagde jo også, jeg er ikke artist, jeg er chauffør. Og så kan man se, at han står ved siden af hans Volvo, ikke?
Ja, ja.
De kørte altid Volvo.
Ja.
Men hvad tror du, at Truxa betød for magien sådan generelt i Skandinavien? Fordi det var jo i Danmark og så Sverige på grund af Gulli, som var svensk. Og så var det i Norge primært. Han var selvfølgelig også i Finland, og de optrådte også i Island og Grønland.
Ja.
Men det var jo primært Danmark og Sverige, og så Norge, de optrådte. Ikke?
Men han var jo han var jo en af de største på den tid, det er så. Det må man sige.
Ja, for der var konkurrenter, der påstod, at det, de lavede, var noget andet. Og så konkurrenterne påstod selv, at det, de gjorde selv, det var jo rigtig tankelæsning. Ja. Det var ikke ligesom Truxa. Det var jo noget, de havde indøvet. Ja. De ville ikke indrømme, at det jo egentlig var det samme, kan man sige, der lå til grund for tankelæsningen.
Men en anden ting, man kan sige, som er uhyre vigtigt, udover at kunne trylle eller lave tankelæsning, det er jo at være reklamemand, og han var meget dygtig til at være reklamemand. Og når han så havde fået engagement i en by, så lavede han først for at skabe opmærksomhed om hans forestilling, så lavede han blindkørsel i byen, og det var så selvfølgelig altid med borgmesteren ved siden, sådan at de lokale pressefotografer og journalister, de skulle jo hen og se, hvad laver borgmesteren nu, ikke? Og så var det med Truxa. Så på den måde kom han i avisen, ikke?
Det var også med udbrydernummer på politistationen, ikke?
Ja, ja.
Håndjern og spændetrøjer og fængselsceller.
Ja,
man
det
har set billeder.
Meget, hvor politiet kontrollerede, at der ikke var noget galt med håndjernen og de forskellige ting der. Og så kunne han alligevel gøre sig fri der, eller Houdini.
Kan man sige, at han var Danmarks svar på Houdini?
Ja, det kan man godt sige, ja.
Altså, der har vel ikke været nogen, der har gjort det i større skala i Danmark end Truxa på det tidspunkt?
Nej, jeg synes ikke, der har været andre udbrydere.
Ikke på det tidspunkt, vel? Nej. I Danmark, der kan man ikke sige, at der har været andre.
Nej, det var der ikke.
Så han har taget lidt det der PR-gen fra Houdini med at få omtale ved at lave de her PR-stunts, kan man sige.
Og så altid med en kendt person ved siden, ikke? Så,
ja.
Så han kunne spejle sig i dem der. Ikke? Så.
Det kunne jo også være, som vi kan se på forsiden af Truxa-bogen, at ja. Det er Gulli eller en anden kendis, der svæver på taget af en høj bygning.
Ja.
Og så kan man se Rådhustårnet i baggrunden, hvad enten det er i København eller i Stockholm eller ja, i Oslo ja. Eller hvor det er. Ikke?
Ja, ja.
Ja, så det var en anden. Kan du huske nogle numre, han lavede på scenen? Altså nu har vi talt om cigaretter og svævende dame og tankelæsning. Men han trullede jo også med fjerblomster og rør og
ja,
kasser.
Og tørklæder.
Og især tørklæder var der jo meget af også.
Ja, ja. Og i mine forældres hjemmeindustri, der var det jo min mor, der stod for at sy alle tørklæder til alle de forskellige tryllekunster. Og hun lavede også mange hundrede kaniner, der kunne trylles frem af kaninskin med sådan en ring i nakken, så lillefingeren kunne få dem til at sprælle sådan. Og det tryllede Truxa jo frem. Og jeg kan huske, at han havde sådan noget, der hed sådan en antenne, noget med sådan en ramme, hvor der kom nogle tørklæder til syne på sådan nogle snore, der var i midten der. Men jeg kan ikke rigtig huske, hvad han ellers lavede, ud over hans cigaretnummer.
Nu var du selv meget interesseret i teknik, i og med, at du arbejdede som finmekaniker. Jeg ved jo, at Truxa fik specialfremstillet en radio af B&O, som kunne et eller andet i forbindelse med hans tankelæsningsnummer. Mm. Er det noget, du har hørt om? Eller?
Nej, det har jeg faktisk ikke hørt om.
Nej.
Det har været en hemmelighed for mig.
Ja, fordi jeg tror måske, at det har været noget med, at han har lavet et eller andet tankelæsning eller en forudsigelse, og så han kunne afspille det, som om det var optaget i forvejen.
Mm.
Det var i hvert fald en specialbygget spolebåndoptager fra B&O,
okay.
som der kun var lavet til ham og i et eksemplar.
Ja.
Men præcis hvad den kunne og hvad effekten var, det havde jeg ikke kunne finde ud af.
Det har jeg heller ikke rigtig nogen erindring om.
Nej. For han fik, der var andre ting, der var specielt fremstillet til ham, i hvert fald i starten.
Ja,
og så
ja.
Nick for eksempel, der lavede cigaretbæret, som så blev efterlignet, kan man sige, og solgt til andre tryllekunstnere også.
Ja, ja.
Og Truxa blev altid sådan lidt mopset over det, fordi at hvis der var bygget et eller andet til ham, så blev det massefremstillet og solgt til andre bagefter.
Ja.
Og det blev han sur over, men det kan han vel ikke tillade sig at blive sur over, tænker jeg, fordi det er jo sådan, det er. Altså, man laver jo ikke kun et eksemplar af alting.
Nej.
Det er jo en hel industri med de der tricks, der bliver solgt og fremstillet.
Ja, det er det jo. Og der var de der tryllekataloger, det var jo bestseller.
Ja.
Der var jo kun, altså i København var der de der, ja, der var Nick, men så var der Kina Japan-huset, og så Emil Brønicke.
Boghandleren
på Blejdomsvej. Og jeg kan huske, der, jeg kom på cykel derude, hver eftermiddag efter skoletid og skulle aflevere ting, som min far havde fået bestilling på. Ikke? Og der stod mange gange en og ventede derude på de der nye ting. Og det var ham der, John Myland,
ja.
som var meget julemand og tryllekunstner. Ikke? Så, og boede i lægeforeningens boliger der, bag ved Idrætsparken.
Ja.
Der boede han, ikke så? Og han var en meget dygtig danser på danseskolen dernede ved Triangen. Rutstrøm Nielsens danseskole.
Ja. Nu var han jo også en pioner inden for radio og tv, og han lavede samarbejde med Stilommer blandt andet.
Ja.
Er det noget, du kan huske, at du har set i fjernsynet? Fordi mange af de der bånd fra Danmarks Radio, det er jo blevet overspillet. Så man har jo ikke de der gamle udsendelser mere. Så det er jo kun for folk, der kan huske, hvad de så i fjernsynet, at vi kan få nogle af de historier.
Jamen, jeg kan kun huske, jeg har været med ind i studiet og set optagelsen, hvor det var Poul Elmius, der optrådte med tankelæsning og blev optaget derinde. Og det blev så optaget på bånd, og så fik vi at vide, hvornår at udsendelsen skulle komme, så min kone og mig og så Elvius, vi tog ind. Der var en café på første sal inde ved Frihedsstøtten, hvor der var fjernsyn. Der tog vi ind. Vi havde ikke selv fjernsyn. Så der var vi derinde og sidde ved en café der og se i fjernsynet, at Poul Jelvius optrådte der.
Ja, for Truxa, han havde det jo sådan med, når de skulle optræde i et tv-program foran et publikum, at det skulle næsten aldrig tages om, fordi de var jo vant til at gå på scenen og så lave det helt rigtigt første gang.
Ja.
Der var i hvert fald mange tv-producere og kamerafolk, der sagde, hvordan kan I komme ind på scenen og være så rolige? Men det var fordi de var jo vant til at optræde.
Ja.
Og når man laver et live show, så kan du jo ikke tage det om, når du står på en scene for en rigtig publikum. Så derfor kunne de også gå ind og lave tv, uden det skulle tages om.
Ja.
Og det var tv-folk, der var meget imponeret over. Men var det også sådan, du oplevede ham, eller har du hørt om, at han har lavet nogle deciderede fejl? Eller?
Var han jo rigtig gode venner med Volmer Sørensen, som var den store stjerne der inden for fjernsynet, ikke?
Jo.
Så kunne de bruge hinanden til mange ting der, ikke? Så.
Ja, og deres papegøje var jo opkaldt efter Volmer.
Ja.
Så man må sige, at de kendte hinanden rigtig godt.
Ja.
Han fik jo også nogle ærespriser til sidst, æresmedlem i Dansk Artistforbund, fordi han jo har været med til at gøre nogle ting for danske artister og sådan nogle ting.
Jeg tror, det var ham, der fik arrangeret, at arbejdsløse artister kunne få noget hjælp.
Ja.
Få noget kontanthjælp.
Ja.
Arbejdsløshedsunderstøttelse.
Det var, fordi han sad i bestyrelsen i Dansk Artistforbund, at han fik lavet nogle af de ting, som også gjorde, at vi som artister i dag skal selvfølgelig takke ham for nogle af de gode ting, han har gjort for folk, der optræder.
Han har faktisk gjort temmelig meget.
Ja. Så man kunne lære mange ting af ham i forhold til PR og hans professionelle virke, kan man sige.
Han var ligesom lidt forud for sin tid, kan man sige.
Ja, det var han med mange ting.
Ja, ja.
Han prøvede også at lave nogle reklamefilm i 70'erne, og havde tv-udstyr hjemme i kælderen.
Ja, det er rigtigt.
Ja, ved Damhussøen, da de havde hus der, nede i kælderen.
Jeg har været dernede i hans tryllekælder.
Ja. Men der er mange ting, man kan snakke om Truxa om, og det meste er også med i bogen. Men nu har vi besøgt dig, Uffe, i dag.
Det var
og du har selv været med i Magisk Cirkel i mange år, og du har selv været i bestyrelsen i Magisk Cirkel. Din far var med til at starte Magisk Cirkel.
Og præsident og alt muligt. Ikke?
Så du har været lidt all around.
Ja.
Så nu har vi hørt lidt om Truxa, og det skal du have mange tak for at deltage i.
Jo, men det var hyggeligt at få hævet lidt frem fra hukommelsen, som man ikke bruger hver dag.
Tak for det. Og podcasten om den magiske legende Truxa er blevet til i samarbejde med Tryllebutikken i Hvidovre på Hvidovrevej 137, pjerretmagic.dk. Her kan du altid hive fat i Torben, der sælger balloner, spillekort og trylletricks til professionelle artister, og dig, der gerne vil i gang med at trylle for venner og bekendte. Pjerretmagic.dk arrangerer også workshops, hvor du kan lære fra rigtige tryllekunstnere, og så kan du bestille biografien om Truxa der. Tak for denne gang. Vi ses.